ภาคบ่ายนี้ท่านอาจารย์จิ๋วแนะวิธีการภาวนาแบบใช้ทุกขเวทนาเป็นฐานในการพิจารณาซึ่งโยมใช้วิธีนี้ในการพิจารณาบ่อยๆวงเล็บข้ามเวทนาทุกครั้งที่ข้ามเวทนาจะพบกับจิตนิ่งและสงบและโยมใช้เกณฑ์นี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าภาวนาครั้งนี้ได้ผลจนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าเพราะชอบความเจ็บปวดเป็นฐานในการพิจารณาโปรดให้ท่านพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะก่อนที่โยมจะพัฒนาความเจ็บปวดในขั้น advance ต่อไปไอ้โรคจิตอ่อนนอนของผมไม่เป็นหรอกดีทุกคนก็จะมีเหมือนกับเป็นประตูเข้าสู่ธรรมประตูแต่ละคนไม่เหมือนกันประตูหมายถึงเทคนิคหมายถึงกุศโลบายหมายถึงวิธีที่เหมาะกับตัวเองทำแล้วได้ผลสำหรับโยมผู้ถามข้อนี้คงถูกกับทุกขเวทนา เราต้องเราก็ทำก็เรียกว่าทำได้ดีแล้วเราก็จะได้เห็นอานิสงส์ชัดว่าหนึ่งในชีวิตของเราเอความกลัวลำบากหรือความไม่ชอบทุกขเวทนาจะมีตลอดเวลาการตัดสินการจะทำหรือไม่ทำหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้ว่าเราอ้างเหตุผลถ้าเราดูลึกๆก็เป็นเรื่องว่าถ้าทำอย่างนี้กลัวจะเป็นทุกขเวทนาไม่ทำดีกว่าแล้วในเมื่อเราได้คุ้นเคยกับทุกขเวทนาในได้ข้ามทุกขเวทนาไปแล้วจึงได้เห็นว่าทุกขเวทนามีเกิดมีดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความกลัวทุกขเวทนาความรังเกียจก็หายไประดดน้อยลงเราก็มีผลในชีวิตประจำวันในการตัดสินอะไรต่างๆว่าควรหรือไม่ควรจะตรงตามหลักเหตุผลเพิ่มมากขึ้นอีกข้อหนึ่งคือความกลัวเจ็บ ก็คือความกลัวตายนั่นเองดังนั้นผู้ที่คือกลัวตายแล้วก็เราก็ไม่กลัวตายใช่ไหมเราก็กลัว อะไรที่เกิดขึ้นก่อนตายนะขณะที่ตายเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกกลัวทรมานก่อนตายใช่ไหมดังการพิจารณาเวทนาและการข้ามเวทนาจึงทำให้ความกลัวตายจะลดน้อยลงไปมากนี่คืออานิสงส์ดังนั้นการพิจารณากายโดยเฉพาะเวทนาในกายมีอานิสงส์หลายข้อแต่ท่านอาจารย์จิ๋วก็คงได้เตือนแล้วว่าต้องรู้จักพอดีด้วยหักโหมมากเกินไปอาตมามีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ต้องเข้าผ่าตัดเพราะพยายามข้ามเวทนามากเกินไปก็ให้รู้จักพอดีด้วยอย่างหนึ่งในการปฏิบัติในที่นี่หรือในวัดสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็เอื้อต่อการปฏิบัติไม่ต้องขยันเพราะว่าตาราง มันบังคับให้ขยันแต่ถ้าเรากลับไปที่บ้านแล้วทุกครั้งที่นั่งสมาธิต้องเจอเวทนาแล้วก็ถ้าเราคิดว่าภาวนาคือข้ามเวทนาหรือไม่ควรจะปรีนิเรียบทเลยอาจจะเกิดอาการหดหูแล้วอาการไม่กระเดือรือร้นในการภาวนาได้อาตมาจึงแนะนำว่าในการดูเวทนาก็ดูบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมที่ไม่ควรให้ขาดแต่การที่จะนั่งดูเวทนาจนข้ามเวทนาได้ถ้าข้ามได้อันนี้ไม่ใช่ว่าต้องทำทุกครั้งที่นั่งแต่ในบางครั้งถ้ารู้สึกจิตกำลังเข้าที่ เราเอาสติเป็นใหญ่ก็ปลีนิเรียบทนั่งพับเพียบนั่งเก้าอี้เพื่อให้เราได้ทำงาน ในทั้งด้านจิตใจในขั้นละเอียดต่อไปนั้นในเรื่องต้องรู้จักกาลเทศะแต่โดยทั่วไปก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนควรจะทำแต่ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเรารู้สึกถูกจริตกับวิธีนี้แล้วก็ไม่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพจนเกินไปก็ใช้ได้อนุโมทนา advance ต่อไปในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้โยมมีผู้อาวุโสอยู่ห้องใกล้เคียงซึ่งผู้อาวุโสเหล่านั้นไม่ปิดวาจาโอ้เนี่ยตรงกับที่พูดเมื่อเช้านี่เลยฮะไม่ปิดวาจาเมื่ออยู่ในห้องพักเลยพูดคุยกันเสียงดังสนุกสนานขนาดโยมที่ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นด้วยยังก็ได้ยินชัดว่าพูดถึงอะไรกันอยู่เนี่ยอาตมายังไม่ได้ตรวจไอ้พวก CCTV ก็เลยยังไม่ทราบเองในเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวก็ต้องขอเวลาหน่อยฮะโยมไม่อยากแจ้งที่ธรรมบริกรพอไม่อยากผิดใจกับผู้อาวุโสค่ะใช้วิธีนี้แทนกราบขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยพูดให้ขอคิดกับผู้ไม่ปิดวาจาค่ะปิดซะปิดเดี๋ยวนี้ข้อที่สองการปฏิบัติธรรมบ้านพอถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมได้ยากที่สุดว่าอาตมาได้ทุกปีเลยไม่เห็นยากด้วยเลยครับมีพี่สมัครมากมายที่ถูกปฏิเสธไปเมื่อเราได้มาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะใช้โอกาสที่ดีอย่างนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นวิธีถามแบบปัญญาเห็นไหมคือจะปัญญาไปแล้วตอนท้ายจะมีคำว่าใช่ไหมคะ ใช่ต้องถูกต้องแล้วสมัครยากให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่านั่งคุยแล้วงั้นหนึ่งถูกต้อง จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของพระอาจารย์ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ ก็เวลามาปานบุญอย่าพูดคุยในห้องอันนี้ คุณสมบัติข้อหนึ่งนอกจากนั้นอยากให้มีความจริงใจอาตมาพูดกับพระที่วัดเหมือนกันไม่หวังว่าลูกศิษย์จะเก่งทุกรูปเพราะนี้รับรองไม่ได้หรอกแต่ที่ทุกคนทุกรูปทำได้คือพยายามถ้าอาตมาเห็นความจริงใจความตั้งใจความพยายามพอใจแล้วผิดพลาดมากลงลุกคลุกคลานไม่ว่าแต่ขอให้มีความจริงใจความตั้งใจก็ดีแล้วเวลาเจออุปสรรคในการทำงานในการดำเนินชีวิตเราจะมีวิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างง่ายๆในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างชาวค่ะคือต้องมาว่าเราต้องสังเกตก็มันแทนที่จะโทษ มันก็คิดได้หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือคนเราได้ปัญญาเพราะอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีอุดมการณ์อยากจะเป็นผู้มีปัญญาอุปสรรคนี้ไม่น่ารังเกียจแต่ถ้าอยากอยู่สบายสบายไม่มีปัญหาในอุปสรรคนี่ก็เป็นเรื่องหนักใจแต่เราต้องการจะพัฒนาตัวเองทดสอบตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดฝึกตนไอ้อุปสรรคนี่สำคัญมากไม่มีอุปสรรคนี่จะไม่ดีเพราะอุปสรรคนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราแต่ในปัญหาของอุปสรรคไม่ใช่ที่ตัวอุปสรรคปัญหาก็คืออยู่ที่ไม่อยากมีอุปสรรคเพราะนั้นให้เป็นเพื่อนกับอุปสรรคให้เห็นคุณค่าของอุปสรรคให้เห็นอานิสงส์ของอุปสรรคโดยเฉพาะในการฝึกตนอันนี้ถ้ามีอุปสรรคเราอยากให้อุปสรรคหายเร็วๆคิดน้อยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้มันแย่เนี่ยคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แต่เราเดินไปทีละก้าวแก้ไปเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนบอกว่าเอการที่คิดว่าอะไรต้องยังไม่เข้าที่แล้วก็รำคาญอันนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยร่างยุดไม่ได้หรอกมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จเกษียณไม่ได้อะไรเป็นต้นเนี่ยอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนก็ต้องการให้ทะเลหมดคลื่นให้ทะเลหมดคลื่นก่อนแล้วจึงจะเลิกแล้วจึงจะสบายแต่ธรรมชาติของทะเลก็ต้องมีคลื่นธรรมชาติของโลกต้องมีโลกธรรมธรรมชาติของคนอยู่ด้วยกันก็ต้องมีปัญหาทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคที่เราไม่มีอุปสรรคเราประมาทใช่ไหมอย่างดูในตระกูลใหญ่ๆรุ่นแรกทำงานหนักมากเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างรุ่นที่สองก็ได้สานต่อรุ่นที่สามทำเสียหมดเพราะไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้หลายตระกูลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พอเข้ารุ่นที่สามสบายๆเนี่ยก็เลยทำเสียท่านในการที่ต้องดิ้นต้องสู้สิ่งที่ดี นี่ก็ไปพูดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยลุงพ่อชาท่านจะเล่าถึงชีวิตท่านท่านจะเน้นในเรื่องปัญหาของท่านอุปสรรคของท่านเพื่อเป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอุปสรรคท่านก็มีเหมือนกัน คือบางทีเราจะเข้าใจผิดว่าผู้มีบารมีไม่น่าจะมีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะราบรื่นผู้ทำบุญเยอะแยะไม่น่ามีอุปสรรคแต่ที่จริงแล้วเอการทำบุญหรือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคแต่การปฏิบัติธรรมทำให้มีเครื่องมือมีกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะรับมือกับอุปสรรคถ้าว่าหวังว่าทำความดีมาเยอะทำบุญมาเยอะมันน่าจะราบรื่นกว่านี้นี่ไม่ใช่อันนี้คิดผิดระวังเดินจงกรมปกติจะกำหนดพุทโธและความรู้สึกที่ฝ่าเท้าไปด้วยกันแต่มีอยู่แวบหนึ่งที่นึกได้ว่าพระอาจารย์สอนให้กำหนดอธิด้วยก็เลยมีการกำหนดพุทโธและอธิแทบจะในจังหวะเดียวกันตัวรู้ก็สามารถมองเห็นจิตที่กำลังกำหนดกำหนดทั้งสองอย่างได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตในจิตหรือไม่เจ้าค่ะรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายกายในกายและจิตในจิตอีกรอบเจ้าค่ะปลอพอตัวรู้เห็นว่ากำหนดทีละสองอย่างก็ตกใจเลยมาพิจารณาจิตในจิตระหว่างเดินจงกรมแทนเจ้าค่ะที่จริงอาตมาไม่แนะนำให้กำหนดสองอย่างในเวลาเดียวกันให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าความรู้สึกในฝ่าเท้ากับพุทโธไปด้วยกันได้คำว่าพุทคำว่าโทกับเพื่อกำกับจิตไว้กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเหตุการพิจารณาสมมติพิจารณาโครงกระดูกเราอาจจะใช้อธิเป็นคำบริกรรมแทนพุทโธแล้วก็มีการพิจารณาและพบจิตจะออกนอกรูนอกทางก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมอธิอธิอธิแล้วก็พิจารณากระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคำว่าอธิก็เป็นที่พักฉะนั้นไอ้ที่ทำอย่างนี้ไม่แนะนำถ้าลึกถึงกายในกายกายในกายนี่ก็คือแปลจากสำนวนบาลีซึ่งแม้แต่ก็เป็นคำที่พระพุทธองค์เองไม่ทรงอธิบายไม่ขยายความดังนั้นอรรถกถาอาจารย์ผู้อธิบายและขยายความรุ่นหลังท่านก็มีสองมติในคำนี้ว่าหนึ่งกายในภาษาบาลีคำว่ากายมันไม่ตรงกับคำว่ากายในภาษาไทยคืออาการของกายทุกอาการก็มีชื่อว่ากายเหมือนคนไทยมีชื่อนั่นชื่อนี้แต่ว่าโอ้ไทยไทยไทยไทยไทยไทยฝรั่งเนี่ยไทยไทยไทยเป็นไทยหมดเพราะนั้นอาจารย์จิ๋วก็เป็นไทยในไทยก็เป็นไทยคนหนึ่งในไทยทั้งหมดใช่ไหมทีนี้กายทุกส่วนของกายก็เป็นตับเป็นไตเป็นลำไส้เป็นอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกายเหมือนโยมทุกคนก็เป็นไทยสังกายในกายก็คือหนึ่งในกายทั้งหลายเช่นลมหายใจก็เป็นกายกายหนึ่งในกายทั้งหลายตั้งกายในกายก็แปลว่ากายกายใดกายหนึ่งในกายทั้งปวง อันนี้ก็คือมติหนึ่งมติที่สองก็คือเห็นกายนะเห็นกายในกายคือเห็นความเป็นกายของกายหมายถึงว่าเห็นว่าเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครก็เป็นสักแต่ว่ากายกายในกายก็เห็นความเป็นกายของกายเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็ในภาคปฏิบัติก็ถูก จิตในจิตก็ทำนองเดียวกันไอ้จิตมีจิตมีโลภจิตมีโกรธจิตเบิกบานจิตหดหูจิตอะไรก็แล้วแต่มันหลายจิตเหลือเกินเราก็ดูจิตใดจิตหนึ่งในจิตทั้งปวงเรียกว่าอาการใดอาการในอาการทั้งปวงหรือตามหลักมัตติที่สองก็เห็นจิตว่าสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้กายเวทนาจิตธรรมก็เป็นตามหลักนี้หมดอยากจะทราบว่าเวลาเราเดินผ่านขอทานแล้วสงสารเราควรจะทำยังไงคะโดยเฉพาะเวลามีเด็กก็ยิ่งสงสารและอยากให้เป็นหลักให้เป็นพิเศษแต่กลัวว่าการให้ในกรณีนี้จะเป็นการสนับสนุนพวกขบวนการที่จับเด็กและผู้ใหญ่มาขอทานค่ะ เรื่องนี้ยากเนาะคืออาตมาไม่มีข้อมูลพอคือในขอทานสมมติว่าขอทานร้อยคนจะเป็นพวกที่ถูกจับมาด้วยพวกมาเฟียและพวกจงผู้ร้ายมากสักกี่คนอาจจะเป็นขอทานอิสระสักกี่คนถ้าเรามั่นใจว่าทุกคนที่ขอทานก็เป็นส่วนที่ถูกบังคับก็อย่างหนึ่งแต่ว่าในกรณีที่เด็กถูกบังคับถูกจับไว้แล้วถ้าเขาไม่ได้เจ้าของก็ลงโทษเขาด้วยท่านอาตมาว่าให้ดีกว่าเนี่ย อาตมาก็เคยพูดว่าการขอทานเนี่ยคือการทำงานเป็นอาชีพหนึ่งนะแล้วอาชีพของขังหนักด้วยถ้าดูว่าต้องอยู่ข้างนอกร้อนก็ร้อนแล้วก็ปฏิกิริยาจากคนเดินผ่านมาก็บางทีก็แสดงความดูถูกดูสงสารก็มีไม่สงสารเลยก็มีมันก็ต้องเครียดเหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งถ้าวันหนึ่งถ้ามีเจ้าของหรือว่ามีผู้ใหญ่ว่าวันไหนไม่ได้โกต้าเลยโดนลงโทษก็ต้องทุกข์มากนั่นจะมาว่าหายเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรมั้งสมัยตอนปีแรกที่อาตมาไปอินเดียปีแรกต้องเป็นคารวาสก็เลยเป็นทุกข์เรื่องนี้ใช่ไหมขอทานนี่เยอะมากยังไงๆก็ให้ไม่ได้คือวันหนึ่งก็จะเจอเป็นร้อยเป็นพันอาตมาจึงใช้วิธีว่ามี โควต้าคือ1รูปีในสมัยนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นเพศะ10เพศะก็เป็น10คนแล้วแต่ละวันก็ให้10คนคนละ10เพศะแล้วก็จบ เราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าจะให้หรือไม่ให้เราก็ให้ตามโควตาที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าวันจึงไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้อยากช่วยอยากทำแต่ว่าเราก็ทำได้แค่นี้ดิฉันมีสองคำถามดังนี้หนึ่งวิธีชีวิตของคนเรามาจากตัวเองส่วนหนึ่งและเกิดจากธรรมะจัดสรรอีกส่วนหนึ่งจริงไหมคะเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนคำถามที่หนึ่งเกิดจากประสบการณ์ชีวิตตนเองมักโชคดีได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาทุกทีทุกเวลาตลอดบางครั้งมีปัญหามีอุปสรรคที่ฉันก็มองหลายครั้งแก้ไม่ได้นะตอนนั้นก็ปล่อยวางและมองแต่สุดท้ายปัญหาและมองแต่สุดท้ายปัญหาก็ถูกแก้ไขทำให้จิตฉันเชื่อมั่นในความดีซึ่งมักจะแนะนำตนว่าให้ทำดีทำดีได้ดีทำดีสิ่งดีดีก็จะมาการแนะนำแบบนี้จะให้คนบางคนคิดว่าสองงมงายหรือทำดีหาผลไหมคะไม่ค่อยเข้าใจเราเริ่มต้นใหม่วิธีชีวิตมาโดยตัวเองศูนย์หนึ่งและธรรมจักรสันศูนย์หนึ่งอันนี้ไอ้ที่มาจากตัวเองเรากำหนดยังไงฮะตัวเองสิ่งที่มาจากตัวเองก็ยังขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยใช่ไหมขึ้นอยู่กับผู้มีพระคุณทั้งหลายขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในครอบครัวสิ่งแวดล้อมในชุมชนในสังคมขึ้นอยู่กับการศึกษาขึ้นอยู่กับหลายอย่างในแม้แต่ในคำว่าตัวเองธรรมจัดสรรก็มีศูนย์หนึ่งแต่ตามหลักตามกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์ทรงค้นพบรายละเอียดเปิดเผยว่าการทำความดีส่วนหนึ่งก็มีผลในชาติปัจจุบันหรือทันตาเห็นส่วนหนึ่งจะมีผลชาติหน้าอีกส่วนหนึ่งก็ผลในชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าถ้าทำดีวันนี้เราจะเห็นผลดีในรูปแบบของโชคดีหรือว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปและบางคนทำความดีมากแต่ชาติปัจจุบันแทบไม่เห็นผลก็มีแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำความดีทีนี้เราต้องยอมรับด้วยว่าบางครั้งเนี่ยพอเรามีความเชื่อในเรื่องนี้เป็นได้ว่าถ้าเราทำความดีแล้วก็ได้ความดีกลับมาเราก็จะจำไว้เราก็จะมั่นใจว่าใช่ถูกต้องและเมื่อเราทำความดีแล้วก็ผิดหวังหรือไม่ได้ผลที่ต้องการเราก็ลืมไปอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ลักที่ว่าทำดีใดดีเนี่ยถูกต้องแน่นอนแต่รูปแบบของการออกผลระยะเวลาในการออกผล อันนี้ว่ามีความสลับซับซ้อนซึ่งพยากรณ์ได้ยากหรือพยากรณ์ไม่ได้เลยเพราะงั้นมันจึงไม่อยากจะให้การทำความดีของเราผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจริงเพราะถ้าเกิดโชคร้ายในชีวิตตอนนี้เราก็โชคดีตลอดแต่ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีโชคร้ายมาบ้างถ้าเราถือว่ากฎแห่งกรรมจริงเพราะโชคดีเดี๋ยวอาจจะเป็นว่าเจอโชคร้ายก็จิตใจจะหวั่นไหวดังนั้นอย่างน้อยเราก็พิสูจน์ได้ว่าทำความดีเมื่อไหร่ความดีในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นทันทีเรียกว่าได้ดีกำไรที่เห็นได้ทันทีคือความดีทำชั่วเราก็ได้กำไรคือความชั่วความดีความชั่วเกิดเพราะการทำดีทำชั่วทันทีอันส่วนนี้เราพิสูจน์ได้ทุกคนดังนั้นไอ้ที่ว่างมงายมันก็ไม่งมงายในเมื่อเรามีส่วนพิสูจน์อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มีผู้รู้ที่รู้เห็นในเรื่องนี้ ได้แนะนำในส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องระวังเรื่องการคาดหวังเท่านั้นเองข้อความกรุณาที่บายเรื่องอินทรีย์ห้ากับพละห้าว่าเกี่ยวข้องกันยังไงหรือไม่ครับก็เป็นคุณธรรมเดียวกันใช่ไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพียงแต่ว่ามองในคนละบริบทเท่านั้นเองอินทรีย์ก็คือมีมันใหญ่ในมันจะมีเขตทำงานเขตรับผิดชอบในการปฏิบัติซึ่งมันจะเป็นใหญ่ในขอบเขตของตนก็เป็นอินทรีย์ถ้าเป็นพละก็เป็นพลังในการชนะสิ่งตรงข้ามคือศรัทธาเป็นพละทอดถอนชนะความไม่ศรัทธาวิริยะก็เป็นพละในการชนะความขี้เกียจอะไรเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาจริงๆแล้วในภาคปฏิบัติก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่าในพระไตรปิฎกบางทีท่านก็มองในบริบทต่างกันต่างๆแล้วให้เห็นแง่มุมบางอย่างที่ไม่ตรงกัน ได้ทราบมาว่าคำว่าอโรคียาพระมาลาภาความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐในความหมายที่โรงพยาบาลใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องนักกราบขอโอกาสท่านอาจารย์ช่วยแสดงความหมายที่ถูกต้องด้วยครับและขอโอกาสท่านอาจารย์ชี้แจงแง่มุมปฏิบัติต่อการรักษาสุขภาพกายที่พระพุทธองค์จะทรงสรรเสริญด้วยครับ ก็อโรคียาประมาลภาความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐที่จริงก็เข้าใจได้ทั้งสองความหมายหรือทั้งกายทั้งใจสำหรับคนทั่วไปความไม่มีโรคทางกายก็หรือว่าสูงสุดแล้วในการที่ว่ามีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีวาสนาแต่ถ้าไม่สบายกายถ้าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าโรคทรมานกายความสำเร็จในด้านอื่นบัญญัติไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้แต่ถ้าสุขภาพกายดีถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะร่ำจะรวยไม่ค่อยจะมีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีอะไรมันก็มีความสุขได้ดังนั้นถ้าเรามองว่าลาภคือกำไรชีวิต ถ้าจับจากลำดับความสำคัญก็น่าจะถือว่าสุขภาพดีจะสูงกว่าเงินสูงกว่าลาภอย่างอื่นสูงกว่าวัตถุเพราะมีสุขภาพดีขาดลาภอย่างอื่นก็อยู่ได้มีความสุขแต่ถ้ามีลาภที่เป็นวัตถุต่างๆแต่ขาดสุขภาพดีมักจะไม่ค่อยมีความสุขอันนี้เรื่องประเด็นของกายทั้งประเด็นของจิตใจเราก็ต้องตีความก็คำว่าโรคว่าหมายถึงกิเลสแล้วจิตที่พ้นทุกข์แล้วจิตของพระอริยเจ้าเป็นจิตที่ปกติสุขไม่เทียบเหมือนกับว่าไม่มีโรคสุขภาพดีปกติเพราะไม่มีสุขภาพจิตปกติเพราะไม่มีกิเลสรังควานดังไอการไม่มีโรคการไม่มีกิเลสก็เลยว่าเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ลาภอันประเสริฐดังนั้นน่าจะมีความหมายทั้งสองอย่างโดยความหมายทางจิตใจความหมายว่าโรคคือกิเลสจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าในโลกปุถุชนเอาความไม่มีโรคทางกายว่าสำคัญกว่าแล้วก็ยกเป็นใหญ่ไรก็ตามไอ้เรื่องการดูแลสุขภาพกายพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเรื่องนี้มากนักแต่ก็มีอยู่เป็นบางข้ออย่างเช่นเรื่องอาหารในสมัยพุทธกาลก็มีพวกลัทธิอาหารเหมือนกันลัทธิเจลัทธิอะไรต่ออะไรเชื่อว่าต้องกินอย่างนี้จึงจะบริสุทธิ์จริงอย่างนี้จึงจะพ้นทุกข์ถ้ากินอย่างนี้มันไม่ได้อย่างในทฤษฎีของพราหมณ์ของฮินดูก็แปลงอาหารออกเป็นสามอย่างมีอาหารที่เรียกว่าสัตวะเนี่ยที่สนับสนุนสิ่งที่ดีในจิตใจในชีวิตและมันมีอันที่ทำให้โง่ใช้คำว่าโง่แล้วกันเนาะตรงๆแล้วก็มีไอ้คำที่มันกระตุ้นราคะนั้นในตามทฤษฎีนี้แม้จนทุกวันนี้นักบวชในอินเดียนี่ไม่และพราหมณ์จะไม่กินพริกไม่กินกระเทียมเพราะถือว่าเป็นอาหารห้ามสำหรับผู้ที่พัฒนาจิตใจเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันถือว่าถ้ากินเนื้อสัตว์แล้วจะทำให้เการ้าวก็เลยเป็นทฤษฎีอาหารซึ่งมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลผักผลไม้ข้าวนมสดอะไรนี่ก็เป็นพวกอาหารดีถ้าเป็นผักที่อยู่ใต้ดินก็เป็นไอ้พวกธรรมัสพวกที่ทำให้ไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยออกพุทธเจ้าไม่เอาด้วย อย่างพระสงฆ์องค์ไหนจะฉันเจก็ฉันมังสวิรัตพุทธองค์ก็ไม่ห้ามองค์ไหนฉันเนื้อสัตว์พุทธองค์ก็ไม่ห้ามแล้วไม่ถือว่ามีผลต่อการปฏิบัติโดยตรงแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสให้เราเลือกอาหารที่ไม่แสลงอันนี้ข้อที่สองก็คือในชั้นในปริมาณที่พอดีแก่ความต้องการของร่างกายดังการรักษาสุขภาพด้วยการกินก็คือเลือกอาหาร ที่ไม่แสลงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย 2. ทานให้พอดีอย่ามากจนเกินไปอย่าน้อยจนเกินไป เรื่องการออกกำลังกายพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยได้สอนเพราะสมัยนั้นไม่ออกกำลังกายไม่ได้เพราะไม่มีรถยนต์ไม่มีไอ้เครื่องเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆไปที่ไหนก็ต้องเดินซักผ้าก็ต้องซักเองทำอะไรก็ทำเองนั่นชีวิตก็จะมีการออกกำลังกายอยู่ในตัวเลยจึงไม่ต้องเน้นในเรื่องนี้แต่สำหรับพระสงฆ์พุทธองค์ก็ให้เราออกบิณฑบาตทุกวันแล้วเดินจงกรมทุกวันก็เป็นการออกกำลังกายในตัวพุทธองค์ก็ตรัสให้เราบริหารเวลาในเรื่องการพักผ่อนในการนอนหลับทีนี้มันมีหลักอันนี้ก็เป็นหลักโยคีไม่เจอในพระไตรปิฎกหรอกแต่คือโยคีก็สอนว่าเวลาที่เรานอนหลับนี้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่นอนหลับแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดคือ4 ทุ่มถึง2 ทุ่มถ้านอนหลับช่วงนั้นเนี่ยจะรับประโยชน์มากรองลงมาคือ3 ทุ่มถึง4 ทุ่ม2 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็มีประโยชน์แต่น้อยลงหน่อยจากนั้นก็2 ทุ่มถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มถึง4 ทุ่มแต่ถ้านอนหัวค่ำและนอนตอนพระอาทิตย์กำลังตกเนี่ยไม่ดีกับสุขภาพอันนี้ก็หลักโยคีแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระว่าการพระเราต้องทำความเพียรในยามต้นยามแรกของคืนคือหมายถึง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเป็นเวลาทำความเพียร4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเป็นเวลานอนพักผ่อนจำวัด2 ทุ่มถึง6 โมงเช้าเป็นเวลาทำความเพียรแต่ไม่ได้หมายความว่าตายตัวว่าจะต้องนอนแค่4 ทุ่มถึง2 ทุ่มแต่หมายถึงว่าช่วงเวลานั้นช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเป็นเวลาที่ควรจะให้ไว้กับความเพียรและช่วง2 ทุ่มถึง6 โมงถึงจะตื่น3 ทุ่ม4 ทุ่มแต่ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็เป็นช่วงจากนั้นถึง6 โมงเช้าเป็นเวลาทำความเพียรอันนี้ก็เป็นการจัดสรรเวลาพักผ่อนให้พอดีกับความต้องการของร่างกายในการนอนในเวลาสมควรนอน นอกจากนั้นการฝึกจิตการเจริญสติก็เป็นการป้องกันความตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องอินทรีย์สังวรเรื่องการเจริญสติเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วิตกกังวลจนเกินไปเมื่อเรารักษาสุขภาพจิตในระดับพื้นฐานแล้วก็เป็นการป้องกันโรคต่างๆได้เราก็คงสังเกตว่าช่วงไหนที่เราเครียดเราหดหู่เราซึมเศร้าอะไรเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยเป็นหวัดเป็นนั่นเป็นได้ง่ายรู้สึกจะป้องกันเชื้อโรคได้ยากเพราะจิตใจอ่อนแอข้อที่2นะถ้าเป็นแล้วถ้าไม่สบายแล้วผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนึงจะไม่ค่อยเป็นทุกข์กับมันจะไม่เศร้าจะไม่รำคาญจะไม่เบื่อหน่ายจะไม่อะไรเพราะความไม่สบายของกายเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสจะหายเร็วเพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งก็ไม่ได้คืออาการของกายก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจบางทีอาการของจิตความเครียดความหวังความอะไรต่ออะไรทำให้รักษายากขึ้นหายช้าจิตใจมีกำลังก็หายเร็ว นั้นก็มีการปฏิบัติธรรมก็มีบทบาทสำคัญทั้งในการป้องกันและการรักษายิ่งถ้าเราอย่างที่อาจารย์เจียวสอนวันนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติกับทุกขเวทนาก็ได้เปรียบผู้ที่ไม่ปฏิบัติผู้ที่เจริญสมาธิภาวนา อย่างครูบาอาจารย์นี่บางทีก็มีทุกขเวทนาร้ายแรงท่านก็พักในสมาธิของท่านเป็นระยะท่านก็มีที่พักท่านก็มีที่หลบในสมาธิและบางท่านก็สามารถใช้พลังจิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาในการรักษาโรคได้แต่ไม่ใช่เสมอไปแต่เป็นใบบางท่านทำได้ในเกี่ยวกับโรคบางโรคแต่ถ้าเป็นโรคกรรมเนี่ยยังไงไงก็ต้องยอมขออนุญาตแนะนำคนที่มีเพื่อนฝรั่งที่ถามเรื่องพุทธศาสนาคืออะไรว่ามีหนังสือเล่มเล็กๆเขียนโดยอาจารย์ชันตโกเป็นสรุปเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและเรื่องอริยสัจ4เข้าใจง่ายประมาณ20หน้าชื่อ What is Buddhism น่าจะให้เขาไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านก่อนองหาหนังสือนี้ได้ที่วัดป่านานาชาติอ๋อวัดนี้รู้จักหรือลองเปิดเว็บไซต์ของวัดวิมุตติที่นิวซีแลนด์ดูขอจะมีเป็นอีบุ๊กหรือเปล่านะคะใช่ดีเห็นด้วยมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะชื่ออะไรนะไอ้ without within อะไรทำตรงนั้นนะมันก็มีอาจจะสู้เล่มนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหาเล่มนี้ไม่ได้ก็ลองอ่านเล่มนั้นอันนี้มีเวลาทำสมาธิใช้วิธีดูท้องพองยุบสักพักจิตก็คิดเรื่องอื่นพอรู้ตัวก็กลับมารู้สึกที่ท้องพองยุบใหม่เป็นเช่นนี้สลับกันตลอดจนหมดเวลาใช้วิธีนี้ได้หรือไม่คะก็ได้สิฮะก็เป็นวิธีที่นิยมกันวิธีของครูอาจารย์จากพม่าที่เราอิมพอร์ตมาก็เป็นการดูก็เป็นการเจริญอานาปานสตินั่นเองเพียงแต่ว่าเอาการพองการยุบเป็นที่กำหนดแทนการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วก็ลองดูถ้าถูกจริตก็ใช้ได้ไม่ถูกจริตก็ใช้ไม่ได้จริงผู้จิตคิดจนเบื่อมาตั้งใจรู้สึกพองยุบที่ท้องใหม่แล้วจิตมันนิ่งว่างรู้สึกสว่างในการรู้สึกจากนั้นก็เพ่งไปที่ความสว่างนั้นไม่ได้บริกรรมพองยุบอีกแล้วเบื่อจึงลืมตาโอ้ทำไมเบื่อง่ายหน่อยมันไม่น่าเบื่อเลยนะมันดิ่งมันสว่างนะไม่ยังเบื่อได้นะอาการนี้เรียกว่าติดเพ่งมากไปไหมคะแก้ไขยังไงเจ้าคะ มันทำได้ดีฮะคือกลับมาอยู่ที่ยุบยุบไอ้พองยุบจิตนิ่งว่างสว่างมันก็แผ่งไปตรงนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆฮะทีนี้มันเกิดความสงสัยหรือว่าเกิดเบื่อไอ้นี่มันปัญหาไม่ใช่อะไรปัญหาอยู่ที่ขี้เบื อยู่ตรงนั้นแหละมีสติรู้ตัวโอจิตอิ่มตัวกับความว่างกับความสว่างมันก็ถอนออกมาถอนออกมาก็หมายความว่าความรู้สึกนึกคิดจะเริ่มปรากฏใหม่จากที่นิ่งมันจะไม่นิ่งแล้วไอ้ตอนที่ไม่นิ่งนะอย่าพึงเข้าใจว่าจบหมดไอ้พอมันไม่นิ่งแล้วนี่ก็คือโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาที่จะดูไตรลักษณ์พอจิตใจผ่านความนิ่งความสว่างจิตใจมีพลังมีพลังในความเป็นกลางหมายถึงสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอันนี้ก็คือประโยชน์และอานิสงส์ของการฝึกจิตให้นิ่งคือออกจากความนิ่งแล้วสามารถเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาได้ง่ายนั้นเมื่อจิตถอนออกมาอย่าไปคิดว่าหมดเวลานั่งสมาธิแล้วไม่สว่างแล้วนี่ก็เป็นวาระต่อไปที่จะดูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นถ้าเกิดความคิดเบื่อขึ้นมาแสดงว่าจิตมันหลุดออกจากสมาธิแล้วมันไม่นิ่งแล้วถ้าเกิดความคิดเบื่อแต่ความคิดเบื่อก็เป็นสังขารที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเบื่ออย่างนี้ก็หมดโอกาสเสียดายแต่รู้ว่านี้ตัวเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นต่อคนใกล้ตัวแต่ไกลวัดของศิษย์เห็นเรามาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นของตัวศิษย์อยู่ที่ศิษย์เองเพียงแต่เขาเคยปรารภขึ้นมาว่าการที่มีคนมาร่วมปฏิบัติกันมากๆน่าจะเกิดประโยชน์แก่คนมู่มากหมายถึงคนเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่ใช่มีผลกับผู้ปฏิบัติและครอบครัวคงไกลชิดเท่านั้นสิควรจะกลับไปตอบกับเขาอย่างไรดีเมื่อกลับไปบ้านคราวนี้เจ้าค่ะก็หวังว่าได้คือเราครูบาอาจารย์แต่ละรูปวัดแต่ละวัดเพราะก็มีเวลาจำกัดมีกำลังมีกำลังแค่นี้ใช่ไหมถ้าสอนคนเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่มีความรู้สึกอบอุ่นเนาะอาตมาว่าเราสำหรับอาตมาเองไม่รู้องค์อื่นนะคนอื่นอาตมาก็ชอบมีความรู้สึกเป็นชุมชนมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองบ้างถ้าคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยแทบจะไม่มีความสัมผัสไม่มีการคุยกันเป็นการส่วนตัวไม่มีอาตมาก็ไม่มีเวลากับญาติโยมอย่างเช่นทุกวันนี้ช่วงบ่ายก็ได้พบกับผู้ มีปัญหาก็ใส่คุยกันเป็นกันเองถ้าสอนคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็คงไม่มีฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าเหตุผลที่ทุกวันนี้มีถ่ายวิดีโอหรือว่าโพสมีลูกศิษย์โพสขึ้น Facebook เพื่อจะขยายประโยชน์ออกไปในวงกว้างสำหรับผู้ที่จัดการรีทรีตเฉพาะโยมนุ้ยโยมแตงนี่ก็ปวดหัวเรื่องนี้ว่าเรารับคนได้แค่นี้แต่คนอยากเข้ามากกว่านี้เยอะแล้วจะเอาอย่างไรถ้าจะเอาแต่คนเก่าคนใหม่บอกว่าโอ้มันก็เป็นสโมสรปิดไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาเลยก็วิพากษ์วิจารณ์ถ้าเอาแต่คนใหม่คนเก่าก็บอกของเก่าไม่มีความหมายซะแล้วอาจารย์ลืมไปแล้วเอาแต่คนใหม่นั่นจะเอายังไงดีสงฆ์ตมาก็เลยให้แนวทางว่าเราให้สิทธิ์คนเก่าเสียก่อนแต่ควรจะมีโควต้าสำหรับคนใหม่ทุกครั้งเพื่อจะไม่รู้สึกว่าปิดทีเดียวแต่เราก็ให้โอกาสคนที่เคยเข้าที่บ้านบุญและคนที่ไม่ใช่ว่านานๆเจอปีละครั้งอะไรนี่ไม่ก็พยายามให้โอกาสกับผู้ที่เป็นลูกศิษย์นานๆเพราะเราก็ไม่ได้คิดจะขยายไปเรื่อยๆแต่ต้องการสร้างประโยชน์ทีนี้การสร้างประโยชน์บางทีถ้าจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นประโยชน์น้อยลงไม่ใช่ว่าขยายเพราะเราไม่มีโอกาสไม่มีเราไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่อยากจะให้แล้วเราก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้ YouTube ใช้พวกนี้ขยายประโยชน์เท่าที่จะเป็นได้ที่นี่ไอ้คนเป็นหมื่นเป็นแสนนี้จะไปนั่งตรงไหนใช้ห้องน้ำที่ไหนฮะถ้าคนนี้เขาเป็นเจ้าภาพสร้างสนามนั่งได้แสนคนก็อนุโมทนาอาตมาอาจจะไปสอนบ้างนี่กรุณาอธิบายวิธีการทำสมาธิแบบลืมตามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะสอนอันนี้ไม่ยากเลยครับคิดว่าทุกคนคงทำได้แนวทางปฏิบัติอย่างไรเมื่อทำสมาธิแบบนี้เวลาจิตสงบจะกำหนดจิตอย่างไรเจ้าครับนี่คือลืมตาใช่ไหมแต่เริ่มตานี่คือหนึ่งอย่าให้แพ่งอย่าให้เครียดแล้วก็อย่ามองซ้ายมองขวาอย่าไปมองในสิ่งที่จะกระตุ้นความคิดมองข้างหน้ามองที่พื้นมองถอดสายตาสบายสบายทีนี้ส่วนมากถ้าจิตใจจะสงบและเริ่มสงบมันจะหลับตาจะหลับตาของมันเองมันจะเป็นอัตโนมัตินอกจากบังคับจริงๆบังคับไม่ให้หลับเป็นถ้ามีปัญหาเรื่องความง่วงการนั่งลืมตานี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากเพียงแต่ว่าอย่าเพ่งให้ถอดสายตาให้สบายแล้วก็ไม่ให้นั่งโดยอะไรที่มันเรียบอย่างในวัดที่จริงในทั้งฝ่ายมหายานเนี่ยท่านไม่หลับตานะพระทิเบตก็ไม่หลับตาพระเซนก็ไม่หลับตาแต่ลืมตาแต่เซนบางทีก็มองที่กำแพงใช่ไหมก็ให้อะไรที่มันเรียบๆไม่มีอะไรผ่านสายตาที่จะทำให้จิตหลุดออกไปเท่านั้นเอง การเคารพการอบรมปฏิบัติภาวนาปิดวาจาแม้จะมีคนหมู่มากแต่ก็มีภาษะที่มากระทบใจน้อยลงน้อยมากๆทำให้กายและใจมีความสงบร่มเย็นมากแต่จะมีความฟุ้งซ่านบ้างก็เนื่องจากที่จิตปรุงแต่งเองในชีวิตจริงหลังนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงหรอนี่ก็ชีวิตอะไรฮะทำไมยังจริงอยู่นะในชีวิตจริงหลังเสร็จสิ้นคอร์สปฏิบัติธรรมจำต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่คงต้องมีภาษามากระทบมากมายทั้งกายและใจจะทำอย่างไรที่จะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้กายและใจไม่ออกนอกกรอบธรรมะและจะไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นควรใช้หลักธรรมข้อไหนเป็นหลักเตือนตนเตือนใจให้เกิดสติบ่อยๆ เรื่องนี้เรื่องการเอาผลเอาอะไรเอาประยุกต์ใช้ขอเอาไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ก็คงแสดงธรรมเรื่องนี้ปกติวันสุดท้ายก็ต้องเทศเรื่องนี้เอาไว้ก่อนการปฏิบัติธรรมทำให้ตัวเองระวังคำพูดมากขึ้นระวังที่จะส่งข้อมูลออกจึงทำให้เป็นคนระวังตัวในการเข้าหมู่แม้ในหมู่ธรรมะบางครั้งก็เจอข้อมูลที่สะพัดโดยคราวน่าจะเป็นคลาดเคลื่อนคลาดนี่มันคลาดมันใช้เก็บใบไม้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนเพราะดูต่างคนก็ต่างเป็นผู้รู้ด้วยกันทั้งนั้นรู้สึกอึดอัดใจเอาค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นจะปรับตัวยังไงโอ้ยไม่ต้องเฉพาะในหมู่โยมเนาะหมู่พระก็เป็นเหมือนกันอาตมานี่เตือนพระเรื่องนี้เพราะว่าพระเป็นบาปเป็นกรรมได้มากกว่าโยมในเรื่องนี้เพราะพระฟังอะไรมาคลาดเคลื่อนไม่กลั่นกรองแล้วก็พูดให้โยมฟังพระพูดแล้วโยมจะเชื่อใช่ไหมมากกว่าคนธรรมดาโอ้พระพูดไอ้พระต้องพูดความจริงอันนี้ที่มันเป็นปัญหาในหมู่ปฏิบัติธรรมต้องยอมรับว่านี่แรงมาจากพระใช่ไหมพระพูดอะไรออกไปบางทีก็มีอคติเหมือนกันพูดแต่บางทีก็โดยการรับข้อมูลผิดแล้วไม่กลั่นกรองแล้วก็พูดกับโยมก่อนที่จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แน่นอนแล้วพบพระพูดแล้วมันจะมีน้ำหนักแล้วแม้แต่โยมเองพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องรู้ว่าพูดอะไรนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคำพูดก็มีน้ำหนักดังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมอย่างว่าพวกเราเห็นว่าเอใครพูดอะไรมันคลาดเคลื่อนจากความจริงอะไร เราก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เข้ามากหรอกแต่คือว่าเราเป็นอย่างนั้นปังหรือเปล่าโอ้แล้วต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติเรามากกว่าต้องระวังบางครั้งดูเป็นคนไม่หนักแน่นขาดการตัดสินใจที่ชัดเจนเพราะการวิเคราะห์ขอโทษข ที่ทั้งถูกและผิดในเรื่องเดียวกันเรื่องในตัวตนเกี่ยวเดียวก็มีทั้งดีและไม่ดีเราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวเรานี้ไม่ได้เอาอัตตาตัวตนของเราตัดสินคนอื่นขอคำแนะนำค่ะมันก็มีบ้างใช่ไหมเราก็ต้องคิดเพื่อไว้ว่าจิตใจของเราไม่เป็นกลางทีเดียวไม่เป็นกุศลเสมอไปนั้นในการตัดสินใครตัดสินอะไรท่านจึงให้ลากง่ายๆว่าไม่แน่คิดว่าเท่าที่ทราบเท่าที่เข้าใจคิดว่าแต่เราก็ยังคิดเพื่อไว้ว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ maybe not นี่คือไม่แน่อันในเอกการที่เราระลึกในคำว่าไม่แน่บ่อยๆอย่างยาตมาก็ตกใจอยู่ครั้งหนึ่งตอนพูดถึงพระตอนที่มาใหม่ๆฟังลุงโพชาพูดกับชาวบ้านเรื่องต่างประเทศแล้วอาตมาก็มีความรู้สึกว่านั่นมันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะคือครูบาอาจารย์พูดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่อยากจะค้านแต่เราก็ทำไมเป็นอย่างนั้นเราจึงรู้ว่าลุงพ่อพูดเรื่องต่างประเทศตัวอย่างเอาข้อมูลที่พระฝรั่งเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็พูดตามที่พระฝรั่งเล่าแต่พระฝรั่งเล่ามึงอาตมาเองก็เคยยอมรับเองเรื่องนี้บางทีก็พอเราอยู่เมืองไทยแล้วทุกคนโอ้ฝรั่งก็ตีอย่างนั้นตีอย่างนี้เมืองนอกมันเจริญอะไรนะมันจะเกิดแบบไม่ใช่นะอยากจะพูดในทางตรงข้ามโอ้ที่จริงมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีบางทีก็พูดเวอร์ไปทีนี้ครูบาอาจารย์ฟังยังไม่แต่ลุงโพชาแล้วก็พูดต่อใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนั่นมันรุนแรงไปหน่อยคือลุงพ่อท่านก็ไม่มีเจตนาอย่างนั้นแต่ท่านพูดตามข้อมูลที่ท่านรับไว้นั้นเราก็ฟังมันแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องคิดเพื่อไว้ตัวเราเองก็คิดเพื่อไว้จะมีหลักตัดสินแน่นอนว่าเอมีอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยมันยากที่จะรู้ถึงขนาดนั้นแต่จะสรุปอะไรลงไปจะคิดอะไรลงไปเราก็ป้องกันอันตรายด้วยคำง่ายๆว่าไม่แน่ตามนั้นเองสุดท้ายก็ทราบความหมายของคำว่าโยนิโสมนสิการมนสิการคือทำในใจคำว่าทำในใจเนี่ยมันจะมีทั้งคิดทั้งนึกทั้งวางภาพกันอะไรที่คือเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำอยู่ในใจ โยนิโสคือถูกต้องอย่างแยบคายอย่างฉลาดอย่างตรงความจริง อย่างเป็นปุญเป็นกุศลอะไรทำมีความหมายหนึ่งของทางจะกว้างขวางทีนี้ท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านสอนอย่างถ้าใครสนใจศึกษาเรื่องนี้ให้ดูในหนังสือพุทธธรรมท่านสอนอย่างละเอียดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีหลายวิธีด้วยกัน แต่เราแบ่ง ออกเป็นสองกลุ่มโยนิโสมนสิการมีสองประเภทหรือสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือการคิดในทางที่จิตจะเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะทดแทนความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศล เช่นในเมื่อเรากำลังหลงไหลอยู่ในความสวยความงามเราก็คิดพิจารณาในส่วนที่ไม่สวยไม่งามพอจิตใจอยู่กับประเด็นข้อมูลแง่มุมที่ไม่สวยไม่งามความคิดที่ในหลงไหลหายไปคือเป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดในสิ่งกับแนวความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเพื่อทดแทนความคิดผิดหรือความคิดไม่ดีหรือว่ากำลังโกรธอยู่แล้วก็แล้วก็คิดในเรื่องแผ่เมตตาระลึกถึงความดีของคนนั้นบ้างแผ่เมตตาออกไปคือเป็นการคิดเป็นการปรุงแต่งในทางที่เป็นกุศลเพื่อทดแทนอารมณ์ที่เป็นอกุศลส่วนประเด็นที่สองว่ากลุ่มที่สองประเภทที่สองคือการคิดในทางที่ตรงกับความจริงครับเป็นการพิจารณาในเรื่องอนิจจสัญญาอย่างเมื่อวานนี้ที่มีพูดพวกเราถึงดูใบไม้ตั้งแต่ใบไม้ร่วงเป็นอย่างนั้นไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการสร้างสัญญาอนิจจสัญญาในการการภาวนาแบบสแกนตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าก็เป็นการสร้างสัญญาในเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจสัญญาพิจารณาเรื่องทุกขังอนัตตาเรื่องความอริยสัจสี่ความจริงของชีวิตเราพิจารณาเราคิดเรามานสิการก็เป็นกลุ่มที่สองเพราะนั้นก็แนวความคิดการพิจารณาเพื่อท่านใช้คำว่าเรากุศลหรือเพื่อเห็นเพื่อเข้าใจในความจริงของชีวิตข้อที่สองก็ผ่านไปข้อที่สามการประยุกต์ใช้ในการทำสมาธิ ก็ยังมาถ้านิวรณ์ต่างๆสมมติว่านิวรณ์กามฉันท์หลงไหลในสิ่งที่ชอบหลงไหลในความสวยความงามพอวิธีแรกก็คือพอรู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นต้นถ้านิวรณ์ไม่ค่อยจะรุนแรงมันยังอ่อนๆบางทีแค่นี้มันก็ดับไปเองแต่ถ้าคงค้างจะหนักคงค้างจะเรื้อรังดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ได้อยู่แป๊บเดียวก็ไปอีกนั้นก็ต้องแก้ด้วยโยนิโสมนสิการการที่จะพิจารณาในเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้นี้ก็พบในกรณีที่มีความหลงไหลในความสวยงามก็พิจารณาอสุภกรรมฐานจิตก็พยาบาทก็เจริญเมตตาภาวนาคือการภาวนาที่ใช้ความคิดการมนสิการในทางที่จะชนะกิเลสได้วันนี้คงพอสมควร